dadka soomaalida inta badan ku dhintay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa UN anasema katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ameshtushwa na tukio la kugunduliwa makaburi tofauti yaliyozikwa watu wengi katika siku za karibuni huko Tahuna nchini Libya. Eneo la Tahuna lilikuwa ngome kuu ya jenerali muasi ya Khalifa Haftar na vikosi vyake, lakini hivi karibuni eneo hilo lilidhibitiwa tena na vikosi vya serikali. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric anasema kwamba Guterres anatoa wito wa uchunguzi kamili ulio huru na wawazi na wahusika wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Guterres pia anatoa msaada wa UN kuyalinda makaburi yaliyozikwa watu wengi ili kutambua majina ya waathirika, kufahamu sababu za kifo na kuirejesha miili hiyo kwa familia zao za karibu. Mifumo ya afya duniani imetetereka kutokana na janga la COVID-19 na kuacha rasilimali chache zilizobaki kwa jambo jingine lolote. Matokeo yake, mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema Ijumaa kwamba wanawake huenda wakakabiliwa na hatari kubwa ya kufa kutokana na mahangaiko ya ujauzito pamoja na kujifungua. Wakati huo, Dr. Natalia Kanem, mkurugenzi mtendaji wa UNFPA, amesema hata kabla ya dharura ya COVID-19, kwa mamilioni ya wanawake hawakupatiwa huduma ya afya ya uzazi kwa wakati. Jambo hilo halikubaliki. Na hivi sasa kukiwa na janga hili, tunashuhudia ongezeko la fursa za huduma kudhibitiwa na kuziweka afya za wanawake na maisha yao hatarini. Waziri wa afya wa Italy, Roberto Speranza, amesema leo kwamba Italy, Ujerumani, Ufaransa na Uholanzi wametia saini mkataba na kampuni ya kutengeneza dawa AstraZeneca kuwasambazia raia wa Ulaya chanjo dhidi ya virusi vya korona. Mkataba huo ni kwa ajili ya dozi milioni 400 za chanjo ambayo ilikuwa inafanyiwa utafiti na chuo kikuu cha Oxford, na kwamba hatua za majaribio ya kisayansi tayari zimesonga mbele na zinatarajiwa kumalizika majira ya vuli, amesema Roberto katika ukurasa wa Facebook. Ameongeza kuwa awamu ya kwanza ya dozi itapatikana ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Kamisheni ya Ulaya ilipokea mamlaka kutoka serikali za EU siku ya Ijumaa kushauriana na hatua za kuendelea ahadi ya ununuaji wa chanjo ya virusi vya korona, amesema ofisa mmoja wa cheo cha juu katika EU, lakini haikuwekwa bayana kama kutakuwepo na fedha za kutosha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. India imeripoti Jumamosi ongezeko kubwa katika kesi mpya za COVID-19 katika muda wa saa 24. Maambukizo mapya 11,458 yamevuka rekodi ya awali ya kesi 10,956 zilizoripotiwa Ijumaa. Ongezeko hilo limekuja wakati India imelegeza masharti ya kujikinga kusambaa COVID-19 na kufungua tena maduka, mall viwanda na sehemu za ibada. Masharti yaliyokuwepo kwa takriban miezi miwili nchini humo ambayo yalianza mwezi Machi yamepunguzwa wakati huu, na masharti yanatekelezwa kwa kiasi kikubwa katika maeneo yaliyo hatarishi. India sasa imekuwa taifa la nne kuwa na maambukizi ya juu ya kesi za virusi vya korona baada ya Marekani, Brazil na Russia. Raia mmoja wa Australia amehukumiwa adhabu ya kifo nchini India kwa kusafirisha madawa ya kulevya. Mahakama moja katika mji wa Guangzhou ilichapisha taarifa yenye maelezo mafupi kwenye tovuti yake kuhusu hukumu hii bila kutoa taarifa za kina za mashtaka. Imeeleza kwamba mtu huyo alihukumiwa Jumatano na kwamba mali zake zote zitataifishwa. Katika kujibu hatua hiyo, wizara ya mambo ya nje ya Australia imesema kwamba imehuzunishwa kusikia hukumu iliyotolewa kwenye kesi ya raia huyo, ikiongeza kwamba Australia inapinga adhabu ya kifo kwa watu katika mazingira yoyote. Vyombo vya habari vya Australia vimemtaja mtu huyo kuwa ni Cam Gillespie, vinasema alikuwa akishikiliwa nchini China kwa miaka 7. Na vikosi vya usalama vya Lebanon vimepambana kwenye mitaa ya Beirut na waandamanaji wanaoipinga serikali kwa saa kadhaa siku ya Ijumaa. Waandamanaji walivunja madirisha, waliunguza maduka na walirusha mawe pamoja na fataki kwa polisi. Vikosi vya usalama vilitumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji katika juhudi za kuyasitisha maandamano hayo, lakini idadi ya waandamanaji iliendelea kuongezeka. Kushuka kwa sarafu ya nchi hiyo na matatizo ya kiuchumi huko Lebanon vinachangia ghasia za karibuni zinazotokea nchi nzima. Hatua za kudhibiti kudorora kwa sarafu ya nchi hiyo hadi wakati huu bado zimefeli. Mwisho habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa.
Karibu msikilizaji katika mjadala wetu wa Live Talk leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 12 mwaka wa 2020, tukizungumzia kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Tutaangalia utawala wake na je, anakumbukwa vipi? Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kuendesha haya, jina langu ni Sunday Shumari na nitakuwa na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi wiki moja baada ya maombolezo yamekiwa yamekusha anza kule nchini Burundi, wiki hii baada ya kifo cha ghafla cha rais Nkurunziza ambaye amefariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 56 baada ya kumaliza utawala wa miaka 15 ambao uligubikwa na ghasia za kisiasa na hatua ya kihistoria ya taifa hilo kuondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu.
Nkurunziza aliingia madarakani baada ya kumaliza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa takriban miaka 12 ambapo watu 300,000 waliuawa. Hali hiyo ilifanana na mivutano ya kikabila na mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 katika nchi jirani ya Rwanda, ambako Wahutu wenye msimamo mkali waliwaua Watutsi 400,000 na Wahutu ni msimamo mkali wa kadri. Alipoania uongozi kwa mara ya tatu katika 2015, wapinzani walisema alishuka kipindi cha kuongoza kwa awamu mbili kama katiba ya Burundi ilivyobainisha. Wafuasi wake walishukiwa kuwapiga, kuwatesa na kuwaua wanaharakati washukiwa upinzani pamoja na wanahabari. Baada ya jaribio la mapinduzi kushindikana, zaidi ya Warundi 1,000 waliuawa katika mapambano na wanajeshi wa usalama, na zaidi ya wananchi 400,000 walikimbilia nje ya nchi. Uchumi wa nchi umevurugika, wafadhili wamezuia misaada yao.
Na mwaka 2018 Warundi walipiga kura ya maoni ambayo ilimsafishia njia rais Nkurunziza kubaki mamlakani mpaka mwaka 2034. Burundi ilijiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC mwaka 2017. Ilikuwa taifa la kwanza na Afrika kufanya hivyo baada ya mahakama hiyo kusema kwamba itachunguza ghasia za nchini Burundi. Na kuzungumza haya basi hii leo Tunaye mchambuzi wa siasa kutoka kule nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti. Hali kadhalika tunaye mwanasiasa wa upinzani kutoka kule Burundi anayeishi huko Ubelgiji. Yeye anaitwa Abdul Nzeyimana. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Asante ndugu mtangazaji.
Bila shaka, bila shaka. Na moja kwa moja basi labda ni kukaribisha Profesa Chacha Nyaigoti kuangalia tu kwa upande wako, wewe katika kufuatilia siasa za Burundi kwa muda mrefu, nini ambacho utakumbuka kutokana na uongozi na ya jinsi unavyoweza kumwelezea Rais Nkurunziza, hayati Rais Nkurunziza?
Rais Nkurunziza ni mtu ambaye alikuwa na maisha ya aina mbalimbali. Kuna upande mmoja ambao alikuwa anaonyesha dalili kwamba ni mtu ambaye anajumuika sana na watu wa kawaida, hasa ukizingatia michezo aliyokuwa anafurahia kucheza na watu na namna alivyokuwa anafurahia wakati mwingine kwenda vijijini na kujifanya kwamba analima pamoja na wakulima wa kawaida. Lakini upande mwingine alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ukatili wa hali ya juu kwa namna ambavyo alikuwa amejinganganizia madaraka na kwa namna ambavyo alikuwa yeye mwenyewe amekiuka utaratibu na makubaliano yaliyokuwa yamechukua watu wa Burundi muda mrefu sana kuafikiana wakati wakisuluhishwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere na serikali ya Tanzania kwa wakati mwingi. Na baadaye walipokuwa wamekubaliana, akaja mwaka 2015 akadai kwamba yale makubaliano sio kama ambavyo watu walikuwa wanayaelewa. Na kwa kipindi hicho ndipo kulikuwa na matatizo makubwa sana ambayo yalichangia mauaji ya watu raia waliokuwa wanatoa tetezi kwamba Nkurunziza alikuwa ameshatumikia nchi kama kiongozi kwa mihula miwili na ilibidi aondoke kitini ili mtu mwingine achaguliwe kuwa rais wa nchi ya Burundi. Na haya yote ni mambo ambayo nafikiri kwa namna yanavyo wapatia watu fikra za kumtafakari huyu bwana, watamwona ni kwamba alikuwa ni kama ni nduma kuwili. Alikuwa na upande mmoja anajifanya kama yuko pamoja na watu, na upande mwingine alikuwa anasisitiza maslahi yake na hamasa yake ya kutaka kutawala hata kama ni kwa mababu.
Profesa Chacha Nyaigoti, hii ni kama kufuatilia tu kwa sababu ya hizi pande mbili za uongozi wake. Baada ya kugombea muhula wa tatu na kubaki mamlakani na hatimaye pengine kuendelea kutafuta mrithi, kitu ambacho tunaona kisema anaweza kukaa mpaka 2034, lakini ameondoka. Je, pengine hii ina maana gani kabla hata ya kuendelea kubaki mamlakani?
Nafikiri kuna watu wengine wanasema labda Mungu alizungumza naye lakini ukweli ni kwamba amejikuta katika hali ambayo ilikuwa ya utata. Ninafikiri kwamba baadhi ya viongozi waliokuwa wanataka kuania kiti hicho alichokuwa amekalia walikuwa ni wanajeshi wenzake, na labda walimshurutisha kwamba wakati ni huu wa kuondoka madarakani, na ikabidi atafute namna ya kuondoka madarakani kwa namna nzuri ili isionekane kama ameshurutishwa au amelazimishwa kujiondoa katika ugombezi wa kiti cha urais wa Burundi.
Abdul Nzeyimana, uko Belgiji kwa muda sasa kama mwanasiasa, hebu kwa upande wako tueleze, namkumbuka vipi rais wa zamani Nkurunziza?
Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ningependa kupeleka salamu za rambirambi kwa familia na kwa Warundi wote, kwa kuwa alikuwa ni rais wa Warundi wote, wale ambao wako Burundi na sisi ambao tuko uhamishoni angalau tena ni chini ya utawala wake ndio tumelazimika kuihama nchi yetu kutokana na uongozi ambao ulikuwa, labda tutafikia kulizungumza hilo, haukuwa ulifikia wakati fulani ukawa ni uongozi usiokuwa mahiri, usiokuwa mzuri kwa kuweza kusilingania haki za haki za wananchi wote kama vile katiba inavyotuelekeza. Walakini jambo la pili ningependa kuzungumza, sijui singependa kumzungumzia Nkurunziza kama yeye, lakini ningependa kuzungumzia utawala wa Rais Nkurunziza. Na kama mtanikubalia, nitajihisi vizuri sana kuzungumzia utawala wa Rais Nkurunziza kuliko kumzungumzia Nkurunziza kama mwanadamu. Yeye alikuwa mwanadamu kama sisi, na hivyo ametutangulia mbele ya haki, na kesho na sisi tutamfuata, na sisi tunamwombea tu kuwa katika hali nzuri huko ambako amekwenda. Sasa kuhusu utawala wa Nkurunziza, ni utawala kama alivyozungumza profesa, ulikuwa na sura mbili. Sura moja ya kwanza tuliona pale Rais Nkurunziza alichukua madaraka mwaka 2005. Warundi wote walikuwa wamepumzisha na kutegemea kama matatizo yote yale ya Burundi yalikutwa na haswa amekuja kukaza mkataba wa Arusha. Ndio ilikuwa sura ya kwanza, na Nkurunziza alionekana kuwa rais mzuri sana, rais ambaye alikuwa karibu sana na wananchi. Kama zungumza profesa, alikuwa anacheza nao, alilima nao mashambani, alifanya zile shughuli ambazo wananchi wanazifanya katika maisha yao ya kila siku, na wananchi wakampenda sana, Warundi wengi wakampenda. Walakini sura ya pili ya Nkurunziza, hiyo sura ilikuwa nzuri, na Nkurunziza alijenga tuzungumze utawala wa Nkurunziza wa mwanzo, ulijenga shule nyingi, umejenga zahanati nyingi nchini kuliko tawala zote zile ambazo tulizoziona Burundi. Na hivyo alikuwa akitumia siku za Jumamosi na Jumapili kuwa na wananchi, kuhamasisha kufanya kazi hizo, na hiyo ilikuwa ni sura nzuri ya utawala wa Nkurunziza. Sasa inakuja sura ya pili, kama alivyozungumza profesa, ni sura ambayo ilipatikana mwanzo wa 2015. 2015 ulikuja, alitaka kuchukua muhula wa tatu, na alifanikisha kuchukua muhula wa tatu, ikawa tabu na akalazimika kutumia nguvu, na pakawa uvunjifu mkubwa sana wa haki za binadamu, na mpaka kufanya leo Warundi zaidi ya 400,000 bado wanawangawanga katika nchi za maziwa makuu na ulimwengu kote. Walihama Burundi sio kama walihama kwa kwenda kufanya utalii, walihama Burundi sababu ya hali ya hali mbaya ambayo ilikuwa nchini, ya uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Na kama mnavyojua, iko kesi ambayo iko The Hague kutokana na matatizo yale ambayo yalitokea mwaka 2015. Hiyo ndiyo sura ya pili ya utawala wa rais ambaye kaondoka Nkurunziza.
Na bila shaka Abdul, ungeweza labda kutufafanulia kidogo tu, pengine ukiwa uhamishoni na wapo wakimbizi wengine ambao waliondoka katika nchi ya Burundi kwa sababu walisukumwa kufanya hivyo, kuna mabadiliko yoyote ungependa kuona Burundi kwa haraka kwa sasa wakati wa maombolezo haya?
Sisi tunategemea kama baada ya maombolezo, kwanza kitu ambacho kinapaswa kufanyika ni haraka haraka Burundi irudi kumpata rais. Tumefanya chaguzi na rais kashachaguliwa, lakini ni mara ya kwanza tumepata hali ambayo tulikuwa tunitegemea. Sheria zetu zote hazijapangilia hali hii. Ni kwamba rais amefishwa kabla rais mwingine ambaye ameshachaguliwa hajaapishwa. Sasa nadhani almuhimu kwanza Burundi irudi kwenye usawa wa sheria, turudi kumpata rais ambaye atashughulikia maswali kemkem, kama changamoto nyingi tu, kama changamoto kubwa ya wakimbizi Warundi ambao tulikatazwa kuishi katika nchi yetu, tukalazimika kuihama, na maswali mengi kemkem ambayo yako yanastahili kushughulikiwa ili nchi irudi kwenye usawa kama zilivyo nchi zingine za African au Afrika Mashariki.
Profesa Chacha, Burundi imekaa na baraza la mawaziri siku ya Alhamisi kujadili mwelekeo baadaye kuhusiana na utawala wake. Mambo mbalimbali yamejadiliwa. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tena umekuwa ukifuatilia habari za Burundi, nini mchango wako katika hili?
Mimi maoni yangu ni kwamba nchi ya Burundi sasa hivi imekumbwa na tatizo kubwa, tatizo ambalo litaleta changamoto nyingi za kisiasa, hasa kuzingatia labda katiba ilikuwa haijakomaa kiasi cha kuweza kutambua namna ambavyo hali hii ambayo imewakuta ya rais mmoja kufa kabla mwingine hajaapishwa ni kitu gani kitokee. Lakini nina imani kwamba kufuatana na nchi za Afrika Mashariki na nchi za Afrika kwa ujumla, nchi ya Burundi inahitaji kuungwa mkono kutafuta suluhisho, kwa sababu matokeo ya kuendelea kuvutana pande mbili, na moja haikubaliani na nyingine, baadaye itarudisha watu katika misukumo ile na shida zile ambazo zitasababisha wakimbizi wengi tena kuondoka nchi humu, kwa sababu hakutakuwa na amani. Nafikiri maoni yangu ni kwamba tungependa watu wa Afrika Mashariki sisi tushuhudie amani ikirudi katika nchi ya Burundi, na kwamba kifo hiki cha rais Nkurunziza kitumiwe kama njia ya kutafuta mwafaka kati ya pande mbili zote zilizokuwa zinavutana.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi Live Talk kutoka hapa Washington DC. Sasa mimi nafikiri kabla tujaendelea na wachambuzi wetu, niwashukuru tukiwa naye hapa Abdulu Zaimena, mwanasiasa upinzani aliyeko kule Ubelgiji, hali kadhalika Profesa Chacha Nyaigoti. Nafikiri mimi tuangalie na upande mwingine wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kwa kweli wakituma maoni yao mengi tu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Moja kwa moja basi nimpe nafasi nani. Tunaanza naye Masanja Kanone akiwa kule nchini Tanzania. Anasema huyu zaidi ni kama vile anauliza swali kwamba aliwahi kucheza mpira wakati fulani wa mchezo wa kirafiki, halafu akafanywa rafu kumpiga mchezaji, halafu wale wamfanyia rafu walikamatwa. Je, hiyo ni kweli? Na alikuwa ni na kundi gani la kwenda porini kabla hajawa rais wa Burundi? Pengine wachambuzi kama mnafahamu naweza mkazungumzia hilo. Na hilo lilikuwa ni swali, lakini pia kuna maoni hapa. Huyu ni Mapigano Jacob. Yeye anasema pole ni sana raia wa Burundi kuondokana na rais wenu, ama kwa hakika ni pigo kubwa na majonzi tele. Huyu mwingine ni Fundi John Ngonya akiwa Tanzania Police Line kule Uvinza. Anasema mimi nitamkumbuka kwa kuweza kuwatimua wale wote waliokuwa hawafuati taratibu za nchi. Haya. Mwingine naye Abdul Costa, huyu yuko kule Dodoma Tanzania. Anasema mimi nimemfahamu baada ya kuja Tanzania kwenye mkutano, alafu akajaribu kupindua nchi, lakini jaribio likafeli. Lakini jinsi alivyowashughulikia wale walivyojaribu kumpinga, ndio nimeona alikuwa na mkono wa chuma ambao ulihusika sana kwenye utawala wake. Ni matumaini yangu kwamba viongozi wake wa Burundi wataweza kuwaleta wa Burundi pamoja na wananchi waliogawika katika utawala wa Rais Pierre Nkurunziza.
Bila shaka sande, asante kwa ajili ya asante sana kwa ajili ya maoni hayo ya wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook, na nafikiri tutaweza kuendelea nayo tena katika sehemu yetu ya pili. Lakini hivi sasa labda nirudishe tena Abdul Nzeyimana kutoka huko Ubelgiji, mwanasiasa kutoka Burundi aliyoko mishoni Ubelgiji. Na sijui kwanza nikuulize tu, nini unabashiri Abdul kuhusu matamanio ya watu kutaka kurejea Burundi? Wengine walikuwa wanasema wanahofia kuhusu utawala wa rais Nkurunziza. Sasa hayupo tena. Unaona kwamba kunaweza kukawa na wimbi la wakimbizi ambao watapenda kurejea nchini?
Ndiyo, asante ndugu mtangazaji. Ndiyo sababu nilipenda kupambanua kati ya Nkurunziza na utawala wa Nkurunziza. Haya ni mambo mawili tofauti. Nkurunziza kaondoka, Mungu amrehemu kule amekukwenda, lakini utawala au system aliyojenga bado ipo. Sasa inategemea na kiongozi mpya ambaye kapatikana, rais mpya ambaye anakwenda kuapishwa siku za usoni, na ngazi zile ambazo zitawekwa za utawala zitataka kweli kurudisha hali ya usawa na salama na tulivu nchini Burundi, ili kuwafanya wakimbizi walioihama nchi yao kurudi nyumbani. Hili ni swala unaweza kusema ni changamoto ambazo zinausubiri utawala ambao unakuja. Na tukizingatia kuwa utawala ambao unakuja ni wa ile ile system au wa kile kile chama ambacho alikuwepo bwana Nkurunziza.
Abii fafanua kidogo tu hapo kwenye changamoto, maanake unapozungumzia amani, amani ni pana. Wengine wanasema tayari amani iko Burundi, kwa sababu wapo wakimbizi wengine ambao tayari walikwisha kurejea na wako wanaendelea na maisha yao kule. Nini hasa wewe kama mmoja wa watu walioko nje ungependa kukiona ili upate matamanio ya kurejea?
Lakini wakati mwingine unajua watu wana kwanza uamuzi wa kuikimbia nchi unakuwa ni uamuzi wa kila mwananchi. Manake anavyohisi mtu ndani ya roho yake, anaona hali na nini, wakati fulani anafikia kuondoka. Sasa wameondoka Warundi around 500,000 ndio tulikuwa wakimbizi. Kule Tanzania walikuwa zaidi ya 300,000. Hivi leo wamebaki around 200,000. Na kitu kimoja ambacho kiko Warundi waliondoka walikimbia Tanzania, wengine wamekimbia DR Congo, wengine wako mpaka Kenya, wengine Uganda na wengine wako Rwanda. Na kitu au kinaweza kukufanya wewe ukaona labda inabidi utawala uwaoneshe watu kweli kama kuna salama na amani na tulivu ni warudi nyumbani. Wengi waliokimbia nchi, wengi wao ni ndugu zao na watu ambao walikuwa katika chama hicho hicho ambacho kinaongoza leo. Na ninaweza kusema ukitizama matatizo yetu ya kikabila nchini Burundi, manake hili haliwezi kuepukika kama unazungumza matatizo ya Burundi, ni kwamba waliokimbia 65% ni Wahutu, kama vile wanaongoza Burundi leo ni hivyo, chama ambacho kinaongoza kinaitwa hivyo. Sasa tazama, kuna kitu fulani ambacho kilifanyika. Haiwezekani watu waikimbia amani, hilo jambo haliko. Nani aliikimbia amani ulimwenguni? Hii inakuwa ni lugha za kisiasa tu za kukebei, kuona kama mtu wale labda kuna watu wale wanasema angebaki hapa fulani nikamkomesha au asingekuwepo, basi wanakuwa wakisikitika na kuzungumza lugha za kibei, lakini hayuko mtu ambaye anaikimbia amani duniani. Hiyo maana nasema ni changamoto ambayo utawala ambao unakuja lazima uitoe njiani ili Warundi waweze kurudi nyumbani.
Barabara kabisa, Abdul Zeyimana, tunakushukuru sana kwa nasi katika mjadala huu, lakini vile vile Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka huko Kenya, nawe pia msikilizaji wetu.
Basi kutoka hapa studio nipende kuwashukuru upande wa pili, yuko mwenzetu BMJ Muridhi, halikadhalika nimshukuru mwenzangu hapa studio ambaye tuko naye ni Mary Mgawe. Jina langu ni Sunday Shomari. Napenda kuwashukuru wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na mwendeshaji Aida Isa, fundi mitambo BMJ Muridhi. Tunatakieni wote usiku mwema, kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni muktasari wa habari. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa UN anasema katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ameshtushwa na tukio la kugunduliwa makaburi tofauti yaliyozikwa watu wengi katika siku za karibuni huko Tahuna nchini Libya. Eneo la Tahuna lilikuwa ngome kuu ya jenerali muasi ya Khalifa Haftar na vikosi vyake, lakini hivi karibuni eneo hilo lilidhibitiwa tena na vikosi vya serikali. Mifumo ya afya duniani imetetereka kutokana na janga la COVID-19 na kuacha rasilimali chache zilizobaki kwa jambo jingine lolote. Matokeo yake, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema Ijumaa kwamba wanawake huenda wakakabiliwa na hatari kubwa ya kufa kutokana na mahangaiko ya ujauzito pamoja na kujifungua. Waziri wa afya wa Italy, Roberto Speranza, amesema leo kwamba Italy, Ujerumani, Ufaransa na Uholanzi wametia saini mkataba na kampuni ya kutengeneza dawa AstraZeneca kuwasambazia raia wa Ulaya chanjo dhidi ya virusi vya korona. Mkataba huo ni kwa ajili ya dozi 1,400,000 za chanjo ambayo ilikuwa inafanyiwa utafiti na chuo kikuu cha Oxford, na kwamba hatua za majaribio ya kisayansi tayari zimesonga mbele na zinatarajiwa kumalizika majira ya vuli. India imeripoti Jumamosi ongezeko kubwa katika kesi mpya za COVID-19 katika muda wa saa 24. Maambukizo mapya 11,458 yamevuka rekodi ya awali ya kesi 10,956 zilizoripotiwa Ijumaa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.